Halo, halo, selamat datang lagi di podcast Oma Aksara. Dengan saya Titis.
Saya Rudy.
Ya, selamat datang lagi. Terima kasih kemarin teman-teman sudah mendengarkan podcast kita episode sebelumnya. Harapannya semoga ada yang banyak yang bisa didapatkan. Ya, setidaknya menghibur lah ya, gitu.
Ya, menghibur. Kayaknya suara aku kan menghibur.
Luar biasa, kamu ada tidak dan tidakmu tuh sangat menghibur.
Oh iya. Luar biasa lah, amal jariah.
Kita mau bahas apa nih malam ini?
Kita bahas suatu buku, tapi juga nggak buku-buku amat karena kita akan bahas lebih spesifik ke isinya tentang satu karya yang menurut salah seorang yang tidak mau disebutkan namanya.
Oh iya.
Ini adalah salah satu karya yang monumental untuk Eka. Ya, tapi apa ya?
Eka Kurniawan.
Ya, Eka Kurniawan lah. Nanti Eka
yang konon, kalau buku ini nggak ada, buku-buku Eka yang lain yang udah canon kayak Cantik Itu Luka itu juga nggak bakal ada. Jadi buku ini harus ada dulu.
Kamu percaya kata orang itu?
Percaya, soalnya yang ngomong Eka sendiri tuh.
Oh iya tuh. Oh ya. Jadi
jadi banyak yang diambil banyak faktor banyak cerita yang itu diambil dari buku ini. Kelak itu sangat terlihat di karya-karya Eka selanjutnya dan membentuk karya dia. Nah.
Oh iya ya. Ya beberapa sih aku lihat kayak gitu ya. Jadi cerita ini di buku ini, kalau Anda mau tahu, buku yang terdiri dari 12 cerita pendek. Apa namanya? Silakan cari ya.
Yaitu Corak-corak di Toilet.
Oh iya.
Ya,
padahal tadinya mau tak jadiin kuis, terus nanti saya kasih giveaway.
Giveaway-nya. Nah, itu kalau kamu yang ngasih kayaknya
tapi karena udah kamu sebutin ya udah enggak jadi ya. Batal ya.
Seperti cair banget. Lebih spesifik lagi nih Ruth, sebenarnya ada yang menarik perhatianku, yang paling berkesan buatku dalam kumpulan cerpen ini. Kamu ada nggak yang berkesan?
Ada.
Ada? Jangan-jangan sama nih. Kalau aku ini Dongeng Sebelum Bercinta.
Wow. Ini apa ini kok pilih judul yang kayak bercinta, gitu?
Lo bercinta tuh kan gak harus yang gimana Ruth. Kita bercinta dengan orang dengan melalui ide itu juga bisa loh Ruth. Positive thinking lah Ruth.
Oh iya. Udah malam soalnya.
Di sini malam.
Tapi di situ siang ya.
Bisa ya coba. Ya,
gimana sih? Apa sih, kenapa menarik? Menurutmu kenapa? Kamu tertarik dengan cerita itu?
Dongeng Sebelum Bercinta, kenapa menarik bagiku? Karena keseluruhan cerpen ini, sebagian besar cerpen ini menjadi bahan yang diangkat lagi di canon Eka, yaitu Cantik Itu Luka. Itu malah justru, dan bahkan itu jadi salah satu fragmen atau adegan inti dalam novel besar Eka itu, masterpiece-nya Eka. Di situ kan ada adegan tentang yang namanya Sudanco.
Ya, itu Sudanco.
Dia menikah dengan istrinya, menikah dengan anaknya Dewi Ayu. Nah, karena
namanya Alamanda bukan?
Alamanda juga namanya.
Oh,
itu sama ya,
sama
ada
sama ya?
Nama. Karena Alamanda masih mencintai pemuda lain, dia akhirnya menikah dengan Sudanco, tapi memberi syarat, yaitu dia hanya mau bercinta setelah dia menyelesaikan dongengnya setiap malam. Dan itu mirip sekali dengan tema besar cerpen Dongeng Sebelum Bercinta.
Oh iya. Ya ada sih tema gitu. Satu lagi sih sebenarnya yang menarik kan, aku baca itu ada satu hal yang dimana apa, kayak gimana sih rasanya seorang istri mau mengakui bahwa
dia sudah
tidak perawan.
Ya.
Mas, aku sudah tidak perawan loh. Itu ya. Gimana? Dan Eka itu menarik sekali.
Nah,
dia
itu,
melihat melihat apa satu momen itu loh untuk diceritakan nah, secara gak secara besar kayak gini loh.
Nah, itu salah satu yang mau kita bahas di sini, Ruth. Kenapa cerpen ini itu berkesan banget gitu loh. Hmm. Yang pertama memang yang kamu maksud barusan, seperti yang kamu bilang, adalah dia membawakan tema-tema faktual pada masa itu.
Ya, yeah, oh
kita,
yeah.
Itu kan kalau kita lihat di catatan keterangannya, itu cerpen itu dibuat sekitar tahun 2000.
Yeah.
Nah, pada tahun itu bisa dikatakan tema-tema tentang tidak perawan gitu, itu belum seterbuka sekarang.
Oh, jadi masih
sangat tabunya, masih lebih ini loh.
Ya kayak masa peralihan lah, di samping ya, peralihan politik ya, peralihan
oh, ya. Waktu
budaya
itu juga
ya.
Waktu itu memang juga faktual juga tentang isu-isu politik kan, waktu itu masih zaman-zaman hangat-hangatnya presiden yang turun kan.
Ya di sini juga ada jadi bahas
tema-tema presiden
turun, cerita yang lain tapi ya.
Itu juga dibahas di situ. Jadi faktual pada ini. Momen-momen di mana cerpen-cerpen di situ dibikin sangat terpengaruh sih. Faktual, unsur faktual itu dapat di cerpen ini.
Ada lagi tentang kesegaran dia bercerita itu.
Oh, gimana tuh?
Apa ya, dia itu mengungkapkannya apa dengan gaya tutur yang tidak terlalu berat, gaya tutur yang ya kita enak lah nerimanya, kemudian yang kita itu kaget-kaget gitu kalau baca itu. Kan tadi ada
kayak naik roller coaster.
Iya. Ya ada apa, salah satu ciri Eka kan juga ada apa twist-nya itu kan. Dia itu nge-twist-nya itu sangat enggak ketebak gitu loh kalau dia, meskipun udah jadi karakter Eka, meskipun kita selalu bertanya-tanya membaca Eka, ini nanti twist-nya di mana ya. Nah, tapi itu menarik aja. Dan sangat dia dengan bahasa yang sangat apa mudah dipahami lah gitu.
Tentang dan masih tentang sekitar kesegaran, mungkin kita karena kita bacanya pada zaman sekarang kita membacanya sebagai kesegaran. Tapi ketika itu masih tahun segitu, di mana tulisan-tulisan dengan gaya tutur Eka, dengan nuansa yang Eka bangun itu berbeda dengan tulisan banyak karya sastra pada masa itu. Masih kayak nafas sastra lama gitu loh.
Oh iya.
Jadi kita di sini menganggapnya kesegaran, tapi pada waktu itu bisa dikatakan bukan kesegaran tapi berbeda.
Berbeda dia, dengan umumnya gitu ya.
Dengan umumnya nuansa sastra yang dibangun oleh penulis lain, penulis sastra lain.
Iya, yeah, ya memang di terutama di buku ya, di karya-karya yang lain dalam buku ini, Curhat-curhat di Toilet ini, memang Eka itu banyak kelihatan sekali eksplorasinya terhadap mau pakai gaya apa nih gitu.
Ya bisa dikatakan tiap cerpen bahkan eksplorasinya beda-beda.
Dan itulah yang kemudian meskipun itu beda-beda, ada beberapa yang dan banyak sih sebenarnya dipakai di Cantik Itu Luka, fragmen-fragmennya dari nanti metode dia bercerita, alurnya seperti apa, kemudian bahkan kayak tadi Alamanda kemudian dimasukkan ke dalam.
Ada fragmen cerita, ada nama, ada faktual
menurutku malah gaya faktual sih sebenarnya, gaya bercerita gaya. Jadi kayak dia kan memang sebelumnya juga riset tentang si Pramudia Ananatur kan. Nah di situ kelihatan kalau memang Eka itu juga riset bagaimana bercerita dengan suatu bahan faktual tapi itu kemudian dibuat fiksi kayak Pram kan sangat piawai menurutku tentang itu. Kemudian ya itu lagi apa tentang budaya itu juga, dia emang luar biasa sih. Aku lihatnya dia nangkep gitu loh. Pada waktu itu terjadi apa, kemudian dia kombinasikan dengan budayanya itu seperti apa pada waktu itu. Dan tahun 2000 itu mungkin kalau baca apa tadi
Dongeng Sebelum Bercinta?
Dongeng Sebelum Bercinta, mm-hmm. atau juga kisah-kisah yang lain ada yang ada di dalam buku ini, mm-hmm. mungkin akan nangkep lah. Oh, mm-hmm. waktu itu terjadi apa sih? Mm-hmm. Kemudian budayanya seperti apa sih? Nah, pasti kelihatan. Mm-hmm. Oh, ini tahun 2000. Oh, ini tahun 99 gitu.
Yes. Juga ini Ruth, aku menemukan masih tentang hal-hal tabu atau budaya yang diangkat oleh Eka. Ini ada kaitannya dengan feminisme. Jadi di Dongeng Sebelum Bercinta itu kan sekilas ya tersirat ada anggapan bahwa istri ideal atau suami ideal itu adalah yang masih virgin, masih perawan gitu. Nah, di sini dia mengungkap itu, membahas itu dengan gaya, dengan twist gitu. Dan itu tidak terduga. Padahal waktu itu tema itu sangat sensitif gitu.
Padahal perawan itu bukan berarti bisa hilang perawan kalau ada misalnya jatuh
kecelakaan, nah seperti itu.
Iya, benar juga sih. Mungkin selanjutnya itu kan tadi poin-poin sih yang kita dapat dari itu. Kemudian kita kan sebagai mungkin penulis lah. Penulis kalau kita mau menulis dengan membaca ini tadi Dongeng Sebelum Bercinta, kita dapat apanya nih? Yang mungkin kan namanya penulis juga ya kita
apa yang kita bisa kita ambil sebagai pelajaran dalam dari cerpen ini.
Apa?
Kecermatan membaca situasi, Ruth.
Oh iya.
Ya, jadi kita punya kepekaan terhadap situasi apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Jadi kesehariannya dapat, kedekatannya dapat, terus faktualnya juga dapat.
Oh iya, benar.
Saya rasa memang banyak, gak cuman Eka sih, cerpen-cerpen, cerita novel atau cerita fiksi lain yang kita kenal besar itu sama, mereka faktual gitu. Kayak Orwell itu kan dia mengangkat tema faktual pada waktu dia menulis itu.
Iya, memang ya. Ya bagaimanapun penulis itu harus peka ya, peka tadi, kemudian memiliki kreativitas untuk menceritakan apa yang terjadi tapi dengan sesuatu yang mungkin orang banyak itu lebih banyak menerimanya. Jadi kan ada nih karakter penulis itu, kita tetap butuh pembaca itu. Maka kita harus bagaimana melihat bahwa ini tulisanku itu harus supaya bisa dibaca orang lain itu seperti apa.
Selain itu, selain kepekaan kita menulis, kepekaan kita menyampaikan apa yang terjadi di sekitar kita, bisa juga kita mengambil ini, Ruth. Keberanian Eka untuk memulai hal-hal yang baru gitu. Mulai dari cara menulis, mulai dari gaya bercerita, dan tidak menutup kemungkinan setelah ini kamu mungkin menemukan gaya tulisan baru kan juga bisa.
Iya. Ya ini nyanggung sih sebenarnya, aku dapat quotes atau quotes atau gimana, jadi sebenarnya kutipan dari salah satu artikel yang Eka buat. Jadi satu hal saya pikir masih dalam menulis, saya masih harus terus mencari, masih mencoba menaklukkan sesuatu yang saya sendiri tak bisa mengatakannya apa. Gitu. Begitulah menulis, jika kita sudah merasa berhasil, kita mungkin akan berhenti menulis.
Woi. Jika dapat banget aku, dapat. Bacain lagi, bagian lagi coba, ulangi. Pelan-pelan.
Aduh, aku.
Kau dari Eka.
Bagus. Jadi begini. Ya. Jadi satu hal saya pikir masih dalam menulis, saya masih terus mencari, masih mencoba menaklukkan sesuatu yang saya sendiri tak bisa mengatakannya apa. Begitulah menulis. Jika kita sudah merasa berhasil, kita mungkin akan berhenti menulis.
Amin. Kamu membacanya sudah seperti doa, aku sudah mengamininya. Iya, bagus banget itu. Sepertinya itu dialami oleh penulis lain sih, karena aku mengalaminya juga. Sangat 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 menggambarkan gitu, sangat mewakili.
Ya.
Ada lagi, Ruth?
Kiranya cukup ya.
Kiranya cukup, oke. Kan kita kan sudah, oh ya, ini kan kita sudah episode kelima ya, berarti seperti janji kita dulu, kita akan mengundang pembicara.
Wow. Siapa itu?
Ya, kita buat langsung kejutan di episode selanjutnya.
Ada giveaway-nya gak?
Giveaway, kalau pendengar kita 10K, kita kasih giveaway.
Oh, apa itu? Permen Sugus.
Ya, oke. Oke, kita aja, Red, mungkin.
Ya,
kita aja dari kita, Om Aksara. Semoga ada yang bermanfaat. Saya Titi, salam pamit.
Saya Rudy.
Bye-bye.